Mange mennesker, som mangler erfaring på dette område, vil indvende, at det at stoppe tanken er ens betydende med at standse bevidstheden. Den, der virkelig gennemlever processen, opdager, at det ikke forholder sig således, men at en ny og overmåde levende og kraftig bevidsthed forhøjer vores normale bevidsthed. Vi må skelne ren bevidsthed fra evnen til at tænke. Døden er livets hemmelighed. Vi må tømme os selv, hvis vi vil fyldes. Når sindet har udåst alle sine tanker, skabes der et tomrum, men dette kan kun vare nogle få sekunder, og derpå vil der ske en mystisk indstrømning af guddommeligt liv. Dette er nedstigningen af den hellige ånd. Det er, når vi kommer i den tilstand, at tankerne helt ophører, at sandheden om vort selv, der hidtil har været skjult for os af virksomhed, ønsker og tanker, åbenbares i sin åndelige og sublime storhed. Stands tankestrømmen, hvis de kan, og se ufravendt på tænkeren. Lad intellektet holde hvil, og læg nøjemærke til det tomrum i bevidstheden, som synes at være tilbage. Overselvets bevidsthed svarer til den dybe, drømmeløse søvntilstand med al dens forfriskelse af fred, men i stedet for mørke og glemsel er der fuldkommen bevidsthed. Hvis vi blot kan være så heldige at løfte det ubevidsthedens slør, som hænger over den dybe søvn, kan vi opdage meningen med himlen på jorden. Og ganske som altænkning ophører i den tilstand, således må for den studerende, der indtræder i denne tilstand, alle tanker nødvendigvis ophører. Det er vanskeligt for europæeren at fatte, at der kan være en sådan tilstand, hvor bevidsthed er til uden tanke, men øvelse og erfaring vil vise os, at det er muligt. Den moderne videnskabsteori om elektronet giver os en god analogi med overselvet. Den fremstiller atomet som et univers i en miniature, lignende vort solsystem. I centrum af det atomsystem har vi en ladning af positiv elektricitet, rundt om hvilket en sky af negative elektriske ladninger, elektronerne, drejer sig. De positive og negative ladninger afbalancerer hverandre, således at atomet ikke sønderbrydes under normale forhold. Der er således en positiv ladning i hvilende tilstand i centrum, og der er negative ladninger i bevægelse omkring dette centrum. Den absolute hviles punkt, om hvilket elektronerne drejer sig, kan lignes ved det sande selv og elektronerne ved dets tilbehør, intelligens, følelse, legeme. Menneskets overselv er uforanderligt. At finde sjælen er simpelt hen at vende tilbage til vores oprindelige tilstand. I en fjern fortid var vi rene åndelige væsener, uhindret af tanken og af legemet. Også nu er vi guddommelige væsener, tankerne og legemet, som dækker det guddommelige i os, har fået os til at glemme, hvem vi er. Derfor er det nødvendigt at skære igennem dem, hvis vi vil se vort sande selv. Vi må opleve os selv, som vi virkelig er, ikke som fanger i legemet, i et bur af tanker eller lænket af flygtige lidenskaber, hvor bevidsthed holdes nede af disse forskellige former. Meditationens og koncentrationens hele kunst består i at løse vores lænker og hæve os som fri ånder. I et gammelt indisk skrift læser jeg disse linjer, fordi jeg havde sluppet enheden med dig, fordi jeg tåber havde gjort mig til et med mit legeme, fordi jeg ikke kendte dig, som vælede i mig, derfor vandrede jeg gennem onde helveder, fordi jeg kastede mit sande selv bort, derfor blev jeg lænket. Opdagelsen af en ny filmstjerne hilses i hele verdenspressen som en stor begivenhed, men opdagelsen af et menneskes åndelige selv finder sted i den dybeste stilhed uden verdensros eller notitser i pressen. Denne vej fører til varig fred. Vi må trænge dybere og dybere ned, intenst opmærksomme, indtil vi træder ind i det rige, hvor denne velsignede ro hersker. En stor fred vil langsomt spredes over deres indre væsen, en mærkelig hellig ro, som gør sig mere og mere mærkbar. De mærker, at de kommer ind i det sande selvs aura ved at føle dem lykke, men det er kun begyndelsesstadiet. Det sidste består i ekstatisk forening. Lidt efter lidt vil alle indtrykkene fra deres nærmeste omgivelser svinde bort, verden og dens anliggender kommer os ikke ved, når bevidstheden drages bort fra vor tids forstyrrede uro og finder ind til sin medfødte tilstand, i sådanne rus i øjeblikke opstår der en ophøjet fred. Efterhånden som vi passerer ind i vor bevidstheds midtpunkt, kommer vi ind i en tilstand, hvor selve tanken bliver stille, og hvor der først synes at være intethed, ud over den salige bevidsthed om at være, den ophøjede hvile i den uendelige tilværelse. Det er dette selv, som vi virkelig er, over selvet, i det jeg vendte mig bort fra verden, glemte jeg både kasse og afstamning. Nu væver jeg i den uendelige stilhed. Kabir, som har søgt og søgt sig selv, har fundet Gud i sit indre. Disse linjer er skrevet for mange hundrede år siden af Kabir, Benares væverdigter. Når vi vores meditationer søger at efterspore det sande og ikke blot synker hen i doven anerkendelse af des mangfoldige masker, når vi til slut til en indre tilstand, som er den mest interessante i livet. Det er ikke ubevidsthed, det er ikke søvn, det er ikke drøm. Kommer vi ind i denne tilstand, bliver vi os en intens fornemmelse af uendelighed bevist. At træde ind i denne tilstand forklarer for nogen tid et menneskes hele natur. Vi lægger det småtskårne og personlige bort og opdager, hvad ubegrænset og guddommelig natur. Når vi trækker os tilbage til sjælens fæstning, begynder sanseindtrykkende skiftende panorama at svinde bort fra vores syn. Når vi trænger ind i det inderste i os selv, begynder det billede af verden, som har holdt os fasttryllet og berøvet os vores virkelige selvbevidsthed, at forsvinde. Når vi brin giver tanken til ro og mindes, hvem vi er, behøver vi ingen yderligere belønning. Vi har skaffet os fred for den dag, og alting ser løst ud. Når den menneskelige tanke standser sin uophørlige virksomhed, når sindet tømmer sig for hvert billede og hver idé, så bliver det et klart spejl, i hvilket guddommen kan spejle sig. Vore alvorlige og lærte skeptikere fortæller os, at disse åndelige ekstaser blot og bart er forstyrrelser i nervesystemet. Deres kolde brødre, lægerne, plejer at sætte en lignende etikette derpå, for eksempel for højt blodtryk. Andre tager disse oplevelser for den ensomme sindadvendte drømmerier. Dog, hellere end at forkaste disse glimt af de strålende muligheder, som er inden for menneskets rækkevidde, i manglende forståelse og hånlig fordom, bør de indrømme, at de er for fremmede for dem, at deres forstand ikke strækker til, og at de derfor bør lade dem ligge foreløbig. Mennesker kan sidde i højtidelige forsamlinger for at undersøge disse påstande, og nogen vil gøre det. Det ville imidlertid være visere, om de studerede deres eget selv. 10. Oplevelsen af det evige væsen i menneskets indre er det bedste bevis. Det er på denne mærkelige måde, at den, som udfører den selvanalyserende meditation, første gang vækkes til intuitionens ledelse. Når han begynder at føle den indadføren, som sikkert vil opstå i hans væsens dyb, når han begynder at give sig selv helt over dertil og lader den drage hans bevidsthed endnu dybere ind i sig, når han villigt lader sine personlige tanker fare, sine erindringer og følelser, og lader dem drukne i den upersonlige livsstrøm, som så mystisk er steget frem af sig selv, når han giver sig over til denne følelse, så vil han blive ledet over tærskelen til det indre kammer, hvor han selv venter ham. Når han får en blot kortvarig oplevelse af denne art, vil han forstå noget af, hvad jeg mener, når jeg taler om menneskets åndelige væsen. Han vil begribe, at han er nået til en vidunderlig tilstand uden brugen af de fem sanser, endog så uden at drømme, ind i noget, som er virkeligt og omformende, og som han aldrig før har oplevet. I den kirkeagtige stilhed, sjælens stilhed, vil han føle blot det at tænke som en støj, der forstyrrer noget helligt. I denne ophøjede stemning, i hvilken han opdager sit guddommelige selvs nærhed, fatter han, at han bedst kan betale for dette privilegium ved at samle alle tanker sammen og bringe dem som offer på det hellige alter. I dette mærkelige øjeblik opbrænder intellektet for en tid sig selv, og op ad dets aske stiger det sande selvs fønix, menneskets udødelige overselve. Kapitel 8. Opvågnen til overselvet. Enhver, som tålmodigt har foretaget de øvelser i meditation, som er foreskrevet i denne bog, og som derved er nået til en indre berøring med sit guddommelige selv, behøver ikke længere at foretage disse øvelser på den måde, han hidtil har gjort. Det er ikke længere nødvendigt at foretage den dybtgående analyse, der kan erstattes med en hurtig tilbagetrækning af bevidstheden snart efter, at den studerende har bragt sig i ro og samlet sine tanker. Dette vil sige, at når man engang er nået til den dybe indre erkendelse, at legemet, følelsesnaturen og intelligensen ikke er en selv, behøver man ikke at fortsætte med hele selvanalysen. Man behøver kun at anvende åndedrætsøvelsen og bringe bevidstheden i en tilstand halvt af spørgen, halvt af bøn, som beskrevet i foregående kapitel. Efter den fornødne pause, den ydmyge forventning, vil svaret fra overselvet som regel komme, og man vil for en tid indtræde i en tilstand af delvis eller fuldstændig indre oplysning. For en kort stund vil man stå stille i sit eget væsens midtpunkt, fuldstændig slippe det personlige livs gnidninger og besvær, i det man vender tilbage til bevidst enhed i selvet. Strømmen af mental ro har endelig ført den hinsides intellektet. Jeg har ikke i sinde at føre den studerende af denne hemmelige vej ret langt bort på den anden side denne tærskel. Hvad der indhenter ham fremtidigt, så vil det være individuelt for ham, og hvis han har haft mod og tålmod nok til at nå så langt, så vil han få den nødvendige ledelse, som han måtte behøve. Der er kun få, der trænger synderligt længere end i dette mystiske rige. De fleste dvæler på tærskelen tilfredse med dens serafiske lysglans, dens åndelige varme og dens uendelige fred. Nu er det dog nødvendigt at udtale en advarsel. Hvis jeg i den forudgående anvisning til at gå ad den hemmelige vej har givet indtryk af, at kundskab om selvet er et emne, som man kan lære at beherske blot ved at studere og foretage visse øvelser, adlyde visse regler og studere visse idéer, ganske som man lærer at mestre et værtsligt emne, f.x. legemsøvelser, så har man fået en forkert opfattelse af det, som kræves. Så mærkeligt subtil og besynderligt dybtgående er de stemninger, som må fremkaldes, at der kræves noget mere end at følge et foreskrevet system, og det er et nødvendigt og afsluttende element, kan man ikke selv fremskaffe. Opvækkelsen til åndelig bevidsthed er noget, som ikke kan opnås alene ved at følge et mekanisk system. Kunst hænder, udtalte Ruskin, og det samme gælder åndelighed. Aspiranten udfører visse øvelser, enten meditation eller afslappelse, enten iagttagelse af sig selv eller erindring om selvets indhold. Han fortsætter sine bestræbelser med at rette sin spørgen indad, og en dag vil den sande bevidsthed synes at komme til ham, roligt, stille, men sikkert. Denne dag kan ikke forudbestemmes. Den kan komme på et tidligt tidspunkt af hans bestræbelser, det kan vare mange år af tilsyneladende fejlslagne anstrengelser. Det afhænger nemlig af en nådeshandling fra overselvet, en kraft, som er større end hans personlige vilje, og som nu begynder at tage del i dette himmelske spil. Når engang nåden begynder at virke i et menneske, er der ingen mulighed for at undslippe. Roligt, gradvis, men mærkbart drager den ham indad. Jeg kan ikke sige, at jeg holder særligt af at bruge ordet noget. Det har mange ubehagelige og unøjagtige teologiske betydninger, så hvis jeg kunne finde et bedre, ville jeg ikke bruge det, men jeg kan ikke. Derfor vil jeg prøve at give det en betydning, der hviler på opnåelig åndelig erfaring og ikke på blind tro. Noget er den egentlige forudsætning for oplysning. Man kan ikke selv give den. Kun overselvet eller en virkelig adept kan gære det. Nåden kan falde med forbavsende og uventet hurtighed over et menneske, som har levet, hvad verden ville kalde et syndefuldt liv, og forandre hans hjerte, hans sind og hans bevidsthed i en fart. Nåden kan holde sig fjernt fra et menneske, som har brugt 20 år til at studere bind efter bind af religion eller filosofi. Dens virkemåde kan tit være uigennemtrængelig, under tiden pludselig og mystisk og er ofte en hemmelighed for andre mennesker. Trods dette er den dog ikke en vilkårlig kraft, den har sine egne love og bestemte arbejdsmetoder, men kun en sand adept kan kende dem alle. Til at opnå denne noget kræves, at vi beder om den. Det vil ikke sige, at bønden skal ske med ord alene. Det er måske tilstrækkeligt for nogen, men andre må bede rent mentalt. De fleste af os må bede med hele vort liv. Vore handlinger, vort afkald på den blomster-strøede vej, vort offer af tid bør vise og bekræfte vort stærke ønske. Vi kan endnu så blive tvunget ned på knæ til uventede tider dag eller nat for at bede om, at lyset må skænkes os. Hvis dette sker, så strid ikke imod. Følg en nuvilje derimod. Giv efter, og de vil føle en trang til at græde måske, når de beder om overselvets nåde. I så fald lad tårerne flyde og hold dem ikke tilbage. Der er stor åndelig fortjeneste ved at græde i trangen til, at en højere kraft skal sænke sig over os. Hver eneste tåre vil opløse noget, som står mellem dem selv og den åndelige forening. Følg dem aldrig skamfulde over slige tårer, for de skyldes en god sag. Jeg har hørt om nogen få, som opnår nåden uden anstrengelse og offer. Disse få, som modtager den tilsyneladende som en pludselig gave, der falder fra himlen, er ikke nogen undtagelse fra reglen, som forlanger, at man skal bede om den. Forklaringen er, at deres hien har givet sig udtryk i tidligere liv, i fortidige legemer. Skæbnen har noget at gøre med denne sag og forklarer sine tilsyneladende besynderlige handlingssæt kun for dem, som har gjort sig fortjent til at kende dens hemmeligheder. Når nåden kommer fra vort eget overselv, vækker dette en trang i hjertet og begynder at føre vores tanker ind i visse kanaler. Vi bliver utilfredse med vort liv, som det er. Vi begynder at hige efter noget bedre. Vi begynder at søge en højere sandhed end den tro, vi hidtil har bekendt os til. Vi forestiller os, og det er ganske naturligt, at forandringen skyldes udvikling af bevidstheden eller stammer fra forandringer i vores forhold. Men det er ikke således. Tilsløret bag dette mysterium, som livet er, bevæger sig det usette årsag, det ophøjede væsen, som så mærkeligt har forstyrret vores søvn. Og søgen efter sandheden var simpelthen en søgen efter overselvet. Måske finder vi en værdigere livsfilosofi og kommer derved lidt nærmere til den sande selverkendelse. Men de opløftende tanker og stemninger i denne periode er omskiftelse, hvad enten den var en uge eller et år, er kun en manifestation af noget eller, hvis jeg må sige det paradoksalt -, resultatet af en indre bevægelse frembragt af det ubevægelige. Det er vanskeligt at fatte denne sandhed, at kaldelsen til at hige mod det højeste må komme til os. Vi gør det ikke af os selv. Vi må kaste os for det virkelige selvs fødder og bede om dets nåde. Når den guddommelige hins ild vågner i vores hjerter, kan vi deraf vide, at et vist mål er skænket os. Vi, som tjener denne høje konge, må vente på hans gunst. Nåde er en gave, en gunst, som skal modtages af den indre Guds hænder. Den kan ikke opnås på et hvilket som helst tidspunkt. I reglen kommer den, når de nødvendige ydre omgivelser og forhold er modne dertil. Ånden vælger sin egen tid, ikke vor. 10. Vi kan ikke tænde, når vi vil, den ild, som bor i hjertets ånden blæser og er stille. I mysteriet har sjælen bolig. Malju Arnold. Sjælens modning til denne dybe erfaring af foreningen med overselvet finder sted gradvis, ganske som frugten modnes gradvis. Men når væksten er nået til fuldendelse, vælder foreningen ind over sjælen som en pludselig nedbør, og mennesket fødes virkeligt på ny. Der er visse grundlæggende erfaringer, som et menneske aldrig glemmer. Den første gang, han elsker, er en af dem. Den første gang, han lander på en fremmed kyst, er en anden. Og den første gang, han bryder tilværelsens puppehylster for at stå frem som et bevidst åndeligt væsen, er en tredje. Og det er den største af dem alle. Overselvet stiller intet andet krav til et menneske, end at han åbner sine indre øjne og ser, at han er til. Da er den dag, han har den vision, den mest strålende dag i hans hele liv, 10 på den dag står han på grænsen af evigheden. Det var egentlig for dette, han blev født, ikke for at flikke sko eller regne. Selvom han misbruger denne guddommelige oplevelse, selv da vil naturen ikke lade ham slippe bort. Naturen har ikke hastværk, et eller andet sted i dens udstrakte rige vil den fange ham ind og tvinge ham til at fuldbringe det formål, den i hemmelighed har ladet vente på ham. Den, der giver sig med en sådan indre undersøgelse, er ingen drømmer, han udfører blot i dag, hvad den store masse vil blive tvunget til at gøre i morgen. Mindeværdig er storheden af hent ophøjet øjeblik, da han for første gang skuer den guddom, som omslutter ham, men som også er hans væsens kerne. Hvor paradoxalt det end lyder. I ekstasens fred, som Robert Bloch kaldte det, lærer han at forstå det, som han i sandhed er. James Roades udtrykker det i følgende smukke vers. I am ty dawn, from darkness to relæse, i amet det et, hurra i en ty, så ros si asse, be still, anken od at i am god. Aku a en ty selvfred me, an be a pæse. I raset af rekord of the palimpsest vidhimli, byde skribe of time impresset af en åndede småthed surface vridane, i am all wisdom, rectusnes, an restusnes, i am allo, to only art in me, i am the stream of life that flows through i compregen dårlig substance, fill all space, i am pure being, by o mål things be. Yes, i am spirit, in ty dcpthsml. Art conscious of my presence, årligs vel, klæder ved buttoget at, tys elfart tine ovenhæven. Out qf de silence, jeg er dit bry, fra mørke til forløsning, jeg er det dyb, hvor dine sørger svinder, vær stille, stille. Vid, at jeg er Gud, lærer mig at kende og finde fred. Udslæt den skrift, som tidens finger har præntet på dit indres regnebræt, og på den rene flade skriv på ny, jeg er al visdom. Ret ind, hvile. Jeg er alene, du ene bor i mig, jeg er den strøm af liv, som flyder gennem dig, i mig er al substans, jeg fylder rummet, jeg er ren væren, ved mig bliver alle ting. Ja, jeg er ånd, I dine dybder bor jeg, jeg er mig selv bevidst, og alt er vel, hold fast derved, du er din egen himmel. Out of the silence. Når vi har lukket bevidsthedens porte lidt på klem og ladet lyset strømme ind, bliver livets mening i tavshed åbenbaret for os. Døren åbnes måske kun et øjeblik, måske en time, men kort eller længe, vi opdager hemmeligheden, og hverken trættende tid eller bitter kval kan fratage os denne kostelige viden. Ordene bliver fattige, når jeg søger at udtrykke denne mening, men den, der har følt hele sit indre væsen smelte bort og opløses i det mystiske uendelige under en sådan meditation, som resultat af en stadig hien eller ved en stor adepts nåde, vil forstå denne tanke, som jeg så ufuldkommen søger at udtrykke. I denne ophøjede magts nærvær går sjælen på tåspidserne. Dette øjeblik, da sind og hjerte oplyses, er det mest vidunderlige øjeblik i et menneskes liv. Find dem selv, deres overselv, og de vil begynde at finde mening i livet og begynde at afsløre universets mysterium. Bær hver eneste af os at dette overselv bindestreg minus roligt som den klare himmel, fyldt med opsamlet erfaring gennem millioner år tilværelse. Besjælet af den kraft, som kan bringe dem det bedste, livet har at byde. Lad mig igen kalde ord, udtalt af en, som var fuldkommen bevidst derom, en fattig tømmermand, der blev lærer og vandrede langs Galileas bredder med nogle få disciple for over 1900 år siden. Han sagde til dem, bed, og det skal give sæder, søg, og I skal finde, bank på, og der skal lukkes op. Disse ord er lige så sande i dag, som de var dengang. Det guddommelige menneske, som udtalte dem, er tilsyneladende gået bort fra os, men de guddommelige sandheder, som han udtalte, vil altid være iblandt os. De iblandt os, som har kigget gennem døren i vores eget væsen, taber malet. Vi trækker os tilbage, forbavset over overselvets ufattelige muligheder. Mennesket som et åndeligt væsen besidder en visdomsevne, som er uendelig, et fond af lykke, som er forbløffende. I sig selv ejer han en guddommelig uendelighed, og dog er han tilfreds med at vedblive med at gennemvandre en kort strækning af livet, som om han var et ringe menneskeligt insekt. Når et menneske når til sandhedens højdepunkt, er han i stand til at fryde sig over sit eget væsen, indefra at opnå den lykke, som han hidtil har søgt i blandt dydre ting. Sandhed, skønhed, fred, kraft og visdom er alt sammen attributter af overselvet, det selv, som venter på, at vi skal finde det. Det guddommelige selv skænker os den idealisme, den indsigt og den renhed, som vi måske ejer. Vi har nu tilbage at lære den sande betydning af ordet at være. I dybet af vort mirakuløse væsen kan vi opdage, at vi er dele af et stort liv, hvis tilstand er evig fred, hvis formål er fuldkommen godhed, og hvis tilværelse aldrig kan ophøre. Ja, dette er et hvert menneskes sande væsen. Denne tidløse tilstand, i hvilken vi opdager os selv, er beskrevet på den skønneste måde af den hinduiske vise som det evige nu. Den, der kender sin egen natur, kender himlen, erklærede Mencius, Konfucius' kinesiske disciple. Menneskets åndelige selv forbliver uforandret og uforstyrret i al sin storhed, mens hans personlige selv gennemgår de største omskiftelser af lykken. Det er det uforgængelige element i ham, det tavse og evige vidne, som han en dag må bringe sin hyldest. Det er et lys, som intet kan slukke. Det er menneskets udødelige ånd, godhjertet og tolerant, skøn og uforanderlig. Vi er så nær ved Gud i vort indre, som vi nogensinde vil blive. Alt, hvad vi behøver, er at vide dette gennem eksperiment og erfaring. Sjælen ruger i hemmelighed over sin store skat. Lad os søge ind i vort væsens midtpunkt og finde de diamanter og rubiner, som er skjult der. Over selvet er det sande væsen, dette lægemisk uddommelige beboer, det tavse vidne i menneskets bryst. Mennesket lever hvert øjeblik i dette guddommelige selvs nærhed, men uvidenhedens slør dækker syn og sang. Denne læger er en af de vanskeligste at forklare. Hvorledes skal man gøre forståeligt for de dødelige, plagede menneske, at det åndelige selv kan leve fredfyldt i sig selv nok, uberørt og uhindret af ydre forhold? Jeg er bange for, at denne fremstilling må klinge som tåbelighed for den, der bæver ved synet af ulykke og stråler ved tidene om ydre og goder. Hvorledes skulle jeg kunne forklare ham, at han har hypnotiseret sig selv til at føle fortvivlelse eller lykke over ydre fremgang, mens han dog paradoksalt nok er frigjort for slige følelser? Verdensmennesket vil finde denne påstand latterlig, og teologen vil sandsynligvis forkaste den. Der gives kun et endeligt svar på denne gåde, en højeste autoritet, der kan løse den, og det er ens personlige erfaringsautoritet, ens egen førstehånds erkendelse af, at disse ting er sandhed. Kundskaben om selvet er den absolute og alt betydende basis for kundskab om sandheden. Vor første tanke gælder selvet i betydning af jeg, for denne tanke ned til dens udspring, og når de har fundet det, i hvilket denne tanke opstår, så har de fundet over selvet, sandheden, visdommen, Gud. Nogen vil indvende, at den indre helligdom er hyldet i mørke, og at vejen til den er ufarbar. Vi må ikke lade os skræmme af den slags frygt. Det er muligt at trænge ind i helligdommen, og hvis få synes at have fundet den i vor tid, så er det fordi få er begyndt at søge efter den. Sandheden er skrevet i menneskets organisme lige så sikkert som i de inspirerede bøger. I universets rumlige samfund indtager mennesket en bedre stilling, end han er klar over. Det er fortrinsvis i øjeblikket af hemmelig mental ro, at der bringes ham vink om den storhed, som er sjælen medfødt. Denne visdom er den ældste visdom i verden. Så langt tilbage, som vores mest fremragende ånder kan nå, for den første pen blev sat til papir, tidsalder for Buddha og Zoroaster, blev denne simple og eneste sandhed, at mennesket bevidst kan forene sig med det guddommelige, mens han endnu er i legemet, lært dem, som søgte sandheden. At den oplevelse, som jeg har beskrevet, gøres af alle, er fuldgyldigt vidnesbyrd for virkeligheden af den. Alle landets litteratur, filosofier og religioner, tilhørende alle tider, bærer vidne om dens sandhed. Den findes i grækeren Platons skrifter, hos amerikaneren Edison, den findes i de filosofiske systemer af romeren Papyrus og tyskeren Fichte, den stråler ud fra syreren Jesu ord og lyser i inderen Buddhas taler. Den virkelige seer agter alle trosbekendelser lige. De, som bekender sig til Buddha, er ikke mindre velkomne end de, som bekender sig til Kristus. En eneste tanke, som indeholder en vis ophøjet tendens, gør alle til tilhængere af en religion. Det er altid et eller andet lavt i de forestillinger, der har skabt forskelligheder inden for sekterne. Tankemøde og tanke over tidens bredeste afgrunde i fuldkommen enhed. Jeg ved f. x. at Sati engang nærede nøjagtigt de samme meninger, som jeg gør, og som følge deraf kan jeg ikke se nogen væsentlig forskel mellem Sati og mig selv. Han er ikke perser, han er ikke en, der har levet i fjerne århundreder, han er ikke fremmed for mig. Han lever stadig i kraft af, at han og jeg har samme tanker, sagde Henry David Thoreau og med sandhed. Forskellige mennesker i forskellige lande har givet forskellige navne til denne hemmelige oplevelse. Nogle kristne har kaldt den forening med Gud, mens hinduiske helgener kalder den forening med det åndelige selv. Nogle filosofer beskriver den som en opgående i det uendelige, andre kalder den erkendelse af sandheden. Etiketten er ikke det vigtigste, de vise vil aldrig strides derom. 10 ord giver kun en antydning, men kan ikke beskrive denne oplevelse i sin fylde. Hinduiske og hebræiske mystikere, platoniske og pythagoræiske filosofer, kinesiske og kristne moralister, alle taler de det samme sprog og i de samme toner, hvis vi blot vil lytte på samme måde. Det er ligegyldigt, hvor forskellige religionerne er, og hvor talrige teologierne end er, Gud var, er og kan kun være den eneste oprindelige. Sandheden er det åndelige hvide lys, som falder på menneskehedens prisme og brydes i de mange farver, som er de forskellige forklaringer deraf. Således er derfor opdagelsen deraf ens hele verden over. Det eneste, som er forskelligt, er forklaringerne deraf. Nogen vil indvende, at verden har fået en forvirrende forskellighed af fremstillinger fra sine mystikere, fra dem, som siger, at de er gået indad. De vender tilbage med forskellige beretninger om, hvad de har erfaret, bevidnet, følt og forstået. Blandingen af religiøse dogme og fejltolkning af personlige oplevelser har frembragt en forvirrende masse doktriner, som i deres helhed kaldes mystiske. Manglen på evne til at indtage en strengt videnskabelig holdning over for hele denne sag er skyld i den forvirring, der råder med hensyn til meditationens første formål. Man har opfundet forskellige veje for at sikre dette formål, men en mængde snæversynede mennesker har taget vejen for målet. Meditation, yoga, mysticisme osv. har kun et grundformål, hvad en fordomsfulde eller fejlseende tilhænger måtte sige. Dette formål er for korte tænkningens strømme, således at man kan se den virkelighed, som tænkningen formørker. Med andre ord, fremskredne religiøse øvelser, meditationsmetoder, ekstatisk helgentilbedelse osv. er alt sammen midler til at hjælpe et menneske til at formindske tankestrømmen og slutte helt at stanse den.